20 בתדר של 15,445. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740.
ניתן לקלוט את כל איראן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B וגם הוטברד.
ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובות parstoday.com/hebro. תכתבו לתואר האלקטרוני של האתר koldavidiran@gmail.com. הכתובת באינסטגרם parstodayhebro, הכתובת בטלגרם איראן רדיו.
כאן כל איראן למאזינים שלום, והרי אנו מתחילים את שידורנו להיום ראשון 31 במרץ 2024, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
לקט מהעיתונות. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. שגריר איראן בלונדון לשעבר ג'לאל סעדתיאן כתב בעיתון ארמן מילי על המשך ההתעניינות של כלי התקשורת בשיחות הישירות והתקיפות בין טהרן לוושינגטון. סעדתיאן התייחס לדברים שנאמרו בעיתון פייננשל טיימס כי גורמים איראנים ואמריקנים מנהלים שיחות בתיווך אומני במוסקט, והסביר כי פגישה זו התקיימה בינואר האחרון. סעדתיאן כתב כי הפגישה הייתה אמורה להימשך, אולם ההתעסקות של שני הצדדים בנושא עזה נדחתה הפגישה בנושא הגרעין בדוחה, וציין כי ננקטו צעדים בתיק הגרעין בלי לברר איך יתנהלו העניינים בין שני הצדדים. סעדתיאן כתב עוד כי ישנם דיונים רבים מתנהלים על נושאים אזוריים, במיוחד אבטחת נתיבי באב אל-מנדב והים האדום, בהתאם לדוח בפייננשל טיימס שציין לעלות של התובלה בהם בגלל הפעולות התימניות. העיתון ארמן אמרוז כתב על האתגרים ההולכים וגדלים בין איראן ואזרבייג'אן לאחר החזרת אזור קרבאח לאזרבייג'אן והעלאת סוגיית מסדרון זנגזור והאפשרות שיתרחשו שינויים גיאופוליטיים בגבולות איראן. הרי לאחר החזרת קרבאח לאזרבייג'אן, מדינות רצו להשקיע את מסדרון זנגזור במסגרת התחרות האסטרטגית עם איראן. לכן הגורמים האיראנים קראו לפתרון הסוגיה הזאת, והמשבר נפתר בהשתתפות גורמים אזוריים תוך התחשבות האינטרסים של כל מדינות האזור. וכן איראן הצליחה לפתור את הסוגיה במסגרת המתכונת 3+3 בהשתתפות אזרבייג'אן, ארמניה, רוסיה, גאורגיה, טורקיה ואיראן. ולהקים נתיב מעבר בין אזרבייג'אן לנחצ'וואן דרך איראן. עיתון ארמן אמרוז קבע כי התפתחות זו מבטיחה השגת שלום קבוע באזור ללא התערבות של מדינות זרות או הנאטו בענייני מרכז אסיה. המומחה לענייני המזרח התיכון רזע סדרול חוסייני כתב על הכעס הגובר של הממשל האמריקני על ישראל והוסיף במאמר בעיתון תג'ארת כי השאלה המסוכנת ביותר שהועלתה היא באיזו מידה המחלוקת האמריקנית-ישראלית אמיתית. הרי אין הבדל אסטרטגי בין ארצות הברית לישראל. ההבדל הוא תקטי בלבד, והמחלוקת הנוכחית היא לגבי פעולה צבאית ברפיח. המחלוקת כאן נובעת מההתקהלות הפלסטינית ברפיח, אזור קטן מאוד, כאשר נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן סבור כי מתקפה על העיר תחשוף לביקורת את התמיכה האמריקנית בישראל. אז וושינגטון מנסה לעצור את המתקפה. כמובן, קידום ביידן להקמת נמל זמני בעזה קשורה לבחירות הנשיאות הקרובות בארצות הברית להציג את ביידן ואת הממשל שלו כמושיעי עזה והעם הפלסטיני. עד כאן מאזינים יקרים.
שלוש ושלושים כאן בכל איראן. למאזינים שלום, והנה חדשות מכל איראן. הפלסטינים מציינים ביום 30 במרץ בכל שנה את יום האדמה הפלסטינית. האירוע הזה התחיל בחודש מרץ 1976. לאחר ששלטונות הכיבוש הציוני החרימו אלפי דונמים של קרקעות בבעלות פרטית פלסטינית באזורים רבים, כאשר הוכרזה שביתה כללית ואירעו התנגשויות ועימותים בהם נפלו חללים, עשרות פלסטינים נפצעו, רבים ומאות נעצרו. אתר התקשורת של כבוד המנהיג פרסם קטעים נבחרים מדבריו של האימאם חומייני חמני, שבהם הדגיש כי פלסטין ועיר הקודש נזכרו בקוראן הקדוש כאדמה קדושה. הוד מעלתו אמר עוד, במשך עשרות שנים הארץ הטהורה הזו נמצאת תחת כיבוש של אנשים מתועבים ומרושעים ביותר, שדים שרצחו את האנשים המכובדים ומודים במעשיהם הנפשעים בכל חוצפה, גזענים שבצעו רצח, גזילה, מאסר ועינויים במשך יותר מ-70 שנה, אבל בעזרת השם הם לא הצליחו לשבור את רצונם של בעלי האדמה האמיתיים. שר החוץ חוסיין אמיר עבדוללהיאן קיבל אתמול בטהרן את פני השגריר האיראני באום סעיד אירווני. בתוך כך ציין שר החוץ אמיר עבדוללהיאן לחשיבות התפקיד של הרפובליקה האסלאמית ואת הפעילות שעושה בזירה הבינלאומית. אמיר עבדוללהיאן קרא להפיק כל תועלת מהיכולות של האומות המאוחדות לקידום היעדים והאינטרסים הלאומיים, בהתאם להנחיות של מנהיג המהפכה האסלאמית להשתמש בדיפלומטיה הבינלאומית תוך שמירה על השקיפות והסטנדרטים הלאומיים הרלוונטיים במדיניות החוץ של איראן. שר החוץ חוסיין אמיר עבדוללהיאן קיבל אתמול בטהרן את פני מזכ"ל תנועת הג'יהאד האסלאמי בפלסטין זיאד אל-נחלה, והדגיש כי העולם ללא ספק יהיה עד לעוד ניצחונות של העם הפלסטיני. סוכנות הידיעות הבינלאומית תסנים דווחה כי שר החוץ ציין לשבח את התפקיד החשוב שמלאה תנועת הג'יהאד האסלאמי בפלסטין בהגנה על זכויות העם הפלסטיני ובהתמודדות עם התוקפנות של הישות הציונית. امیر عبداللهیان عمر کی اخدود سیاهات هیت کمیموت بی فلسطین و رسوات عزه بد کوفه ها نخخی تایتا اخاد ها بتوییم ها خشوویم شل ها عام ها فلسطینی وی حسیف کی لعور ها اخدود وی ها اتلگدود شل سیاهات هیت کمیموت ها فلسطینت وی ها کراوت ها هیرائییم اکموگم ها ایتانوت ها هستوریت ها نفلاء شل ها عام ها فلسطینی هزگو نتخونات گدالیم شل هم ها فلسطینی بخزیتات ها پولیتیات ها مشپتیات ها بین الومیات ها شانات. امیر عبداللهیان عمر که بکوریم شل منهیگه ها تکومیموت ها فلسطینت بی تهران مشدریم مصر خشوف لعیزار و العالم و بیع بتخون شیوم ایر ها کادش ها بین الومی یتکیم ها شانه بی عویرا شل کفود راو که خل ها افشار علی ده عمیم ها خفشیم با عالم. سراخوت ستسیین لمشبریم هم مخریفیم به تو خیشوت هتسیونیت و آمار که هم ها فلسطینی هو که یوم خزا کیوتر و نهنه متمیخت عمه ها عالم به صوره شو هایتا اف پام. به مکبیل هیشوت هتسیونیت هفخا لسنو آ و میوددت یوتر می ای فام. سراخوت سمیر عبداللهیان هدگیش که ها عالم للا صفه که هی اد لنتخونوت نوصفیم شل هم و هایت کمیموت ها فلسطینت باعتید. کلی تکشارت بی ایران پرسمو تمونت و تمونوت خدشوت شل بسیس تیلیم بالستییم تت کرکعییم. تهران کوار هودیا ال تهلیخ مدرنیزاسیا شل معرخوت نگ تیلیم بالستییم کمو معرخت شاهد ارمان و معرخت هاگنه ها ویریت لگواهیم نموخیم شین خصفا لا اخرونا. ایران معشرت کی معرخوت ایلو مسوگالوت لیرات پتساتسوت نگید بونکریم و فتساتسوت مناخوت شمشتمشوت باهن هیشوت هی اسرائیلیت ویرتسوت هبریت بفرات. صراها روبابلكا ها اسلاميت بإيران برسيم ها تصرا لرقل يوم هشاناش الشنيم عصار بفرفردين 1358 لسفيرا ها إيرانيت إخاد بأبريل 1979 يوم ها هتصبع لهكمت ها روبابلكا ها اسلاميت بإيران ويهوديها على هم مخانوت لهيجين بنخيشوت على روبابلكا ها اسلاميت بإيران بهتقام لهن خيوت شل منهيج ها مهبخا ها اسلاميت آية الله علي خامني. اتصبع ها روبابلكا ها اسلاميت بإيران هوسيف با هتصرا هيوم هالأومي شنيم عصار بفرفردين هنوسي اتهتار يوم هاروبابلكا ها اسلاميت بإيران هو إخاد هرقاعيم ها خشوفيم وهم مخريعيم بتولدوت إيران وهسقتها عام ها إيراني لعتسماوت ها خيروت وها هشتخروروت مي ها عريتسوت ها بنيميت وهي هروت ها خدسونيت بعقوات تكوفا أروكا هستوريت شل ما أفاك بهن هجتو شل ها إمام خميني زخرونو لفرخا به بسيس على تورات ها اسلام ها اسكولا شل عاشوراء في همسيروت شل عام ها ايراني ناقد مشتار ها رودانوت هنخنا لمدينوت زاروت با هتصرا نعمر كيوم ها ربوبلكا ها اسلاميت بإيران هودوت لخاسوت ها الوهيت وهن ايمانوت شل عام ها ايراني هم مهبخاني هي خزاكا كمو عيتس ايتان شيها بيروت شله بمناخيم شل عطسما لؤوميت في هت قدموت نرئيم لخل أموت هاولام. ها فلسطين امتخت ها كبوش هاي اسرائيلي تسينو اتمول شبات ات يوم ها ادما ها مسميلت ها ماواك هالأومي ها فلسطيني ها ناخوش عال ها كركعوت ها فلسطينيوت. ها عطسيرت ها مركزيت شل يوم ها ادما هت كيما بيوم شبات بي تصهرايم بيشوف دير خانة بقليل وخاليلة تصعدة ما صورتيت شل ها تصبور ها فلسطيني هم ملوه به نفت كرازوت و كريوت لأوميوت. وعدت هم عكاف هاليونا شل ها فلسطينم بعلي تودت زهوت اسرائيليت كارا لموريم لهكتصوت زمان للمادت هالتلميديم هاليوم ها ادما هالنتسخي و مشمعوتاف. الرعيم لتسيون يوم ها ادما هتكيمو بمكبيل جنب يشوفيم سخنين عربة اكفار كانا في تيبا وهم يخكاللو هنخت زاريم على كفريها خلاليم بعموتيم عن كوخوت هكبوش بما افاك على هكركعوت بشنة 1976. ارگون گدود خلال الاقصا هزروعت سوائیت شلت نوعات فتح خاصف تخلکو بالخیمانی گد اسرائیل برتوعات عزه برتوعا بتسعو گدود خلال الاقصا شش اسرائیل مسموت بسریم وی اربع شعوت شکاللو شگور پتساتسوت مرگیما لعبر کوخوت سوائی اسرائیل ویری پتساتسا نگد تنکیم لعبر تنکی اسرائیلی بخان یونس دو وخ گم علیری تسلافیم لعبر خیال اسرائیلی بمتخام بیت هخولیم شفا بعزا في شگور پتساتسوت مرگیما لعبر همتخام. محمد مصطفى روش ممشلها خداش الهراشوت الفلسطيني تهيجيش ليوشيف روش هراشوت الفلسطيني تابو مازن التوخني تعوداش الممشلتو بمسماخ نختاف كي هعديفو تاريشونا هي هفسكت ايش مياديد نسيقا اسرائيلي تملئة مرتسوعة عزة متان هتير لها خنسات سيوع هومنيتاري بخمويوت جدولوت ويهجعتو لخولها إزورين بأوفن داخوف وللو عكوف قدي لأفشير اتخلال تهليخ هفرقة ويهخنوت للشكوم هفسكتها توقفانوت وفعيلوت هتنخلوت ورسون ترور همتنخليم بجدا هم عربيت. مصطفى تسيان كي تساعدي معيلا مخيبت شيفت كلها عكوريم لأزوريم شلاهم للو عكوف وهدقيش كي ماكور هالسمخوت هم دينيت شلهم شلاه وأشف توخنيتو هم دينيت هتخيبو يوتاف هبين الوميت ومختاف هاسكما شلها الناسي محمود عباس كخلفي دواراف. عاد كان مازنيمي كريم هخدشوت شل هيوم. لما زنیم شلوم و هن هپرشانوت شل هیوم. به واشنگتن هفیع هدعتو شل روش ممشلت اسرائیل شه آسر عال شلیخا و رون درمر و تسخی هنگوی لهمری لسیخوت ببایت هلاوان. این مساق ما نعمر بخداریم هبنینویم شل ممشل بایدن. هالشورا هتختونا ميها الروع هي شي هم هما شي خوليل نتنياهو رك هخميرا اتهمش بير هم عميك بين شتيه ممشلوت بخول ماكم مخوت لفيلا بكيسرية هي نتبسا كي معسي يلدوتي على قبول هتبشوت اكمو بكوميديا هاي شانا هاي هم تصاف خامور افالو رتسيني ما خاشوف او ما خاشف نتنياهو لعتسمو شئم يوريد اتشني بكيداف مي هماتوس او بكيداف مي هماتوس بينتباق امريكا تباهل في تيتيل مي اخشاف فيتو على كل هتسعى انتي اسرائيليت باوم بايدن بكيش من نتنياهو لشجير اتهمش لخط اقديلها عبير بامتصاوته مصر أمريكا ميتيلا فيتو على الكل بولا برافيخ شي تسكن اتخييهم وأربع ختام شل مليون وخيتسي هاكوريم شي هجيو لشام متصفون هرتسوعة مدعيقوت أوتا هاتمونوت في ها أديويوت شي يشدرو مشام إسرائيل هي نتل الكتورالي بمعركة بخيروت كاشا بأرتسوت هبريت. بايدن لو يخول لهرشوت لعتمو عود تمونوت كاشوت عود قال شل هفغانوت هاقف هسمالي بمفلكتو مأيام لنتوش اوتو ويئتو مليوني بوخريم تسايريم ام درامر بيها النقبي لو باقيم با قالنت هو يعبير تم مصر وام قمزي لو يعزور هم مصر يعبور بمتصاوت معسيم هتلت تنائيم على هالشموش بخموشيم اوف ماتوسيم امريكانيين هرخوت هالسانكسيوت على متنخليم اليميم ولاي جم هخرزا على هارخا مخداش شل هاي خاسيم بين همدينوت هتلوت شل إسرائيل بأمريكا جدولا مش هاي تا إي فام كما بخل يخص تلوت كل تساعد هو مصر. إخاد هم معسيم هايل هايا هاخلتا لو لهيتي الفيتو على هكريئة لهفسكة إيش بمعدسة بيتاخون هاهم معنوط نوعدا لسميخ اتها أقف هسمالي بمفلقة هالديمقراطيت أول هفهير لنتنياهو شيش مخير لمري. هممشال لونو تينيو تير لإسرائيل تشيك باتوخ باوم وفموزدوت هبين الأميين هكل باتوخ لأيون شوم دافار لو أوتوماتي جم 14 مليار هالدولار شي بايدن هفتيخ لإسرائيل عادين لو أشرو بكونغرس هكل با أفير. ها إيرونيا هي شي ها هتكفا هاي إسرائيليت هجدولا على رافيخ هي بجدر بيتسا شي تيرم نولدا نتنياهو هلا أوتا كيف شاروت لفتسوع ميادي كفار لفني خودش راك جديل شمير بخييم اتها افتخاش اللو لنتساخون مخلط بخزيت لو كارا مئاز دافار لو هو خان شيطه خليفي لها عبارتها أكوريم لو هزقا هسكما عمهم متصريم عال بريستها كوخوت لأورخ هقفول لو رقزو كوخوت لمهلاخ كركعي هكل دبوريم. ها أمريكانيم يودعيم اتها أوفدوت كموفان هم زكوكيم لرافيخ مئوته سبا شنتنياهو زاكوك له اقدي لهوخيخ شهم عسي مشهو رك لهفخ. نتنياهو نخشاف لممخي قادول لبوليتيكا ها أمريكانيت زي ميتوس هو ممخي لأمريكا شل صوف همئة ها كودمت يعيد هكيشالون ها هستوري شلو باهت مددوت أم ها جرعين ها إيراني ها بريشا شل ترامب مهسكيم ها جرعين بهشرات نتنياهو هافخائت إيران لمدينة صف لمعسي لمدينة متكدمت بجرعين. هبري تام ترامب سبخا ات إسرائيل بشني موفانيم نوسافيم هرخيكا ممنا ات هسمول هالديمقراطي وف سوفوش الدافار هرخيكا ممنا قامت ات ترامب هالنوسيه ياخيد شعلاف مسكيميم كارجع بايدن وترامب هو نتنياهو. نتنياهو متموديد ام امريكا كمو نار مفناك شي متموديد ام هوراف تاميد بي ميري تاميد بي البونوت تاميد بي سكانداليم هو شوفيخ على امريكانيم ات هتصروت شي اشلو ببايت ات خوك هشتمتوت ات ايومي هبريشا ات هدردروت بسكاريم هممشال بي واشنطن هو يديد لإسرائيل اول هو لو ابا وإما كمو شي عمر بام أوباما كيش نتنياهو مدبر إتو لو بارور لو مي هشنايم هو ناسي أونسي أرصوت أبريت بسوف أفيلو لدود مي أمريكا نمأس مي نتنياهو. تودا شنشرت متانو مزنيم كريم وهرا يغم بخدشوت شل هيوم سرا خوتس سعودي فيصل بن فرخان سوخخ امروش هممشلا فلسطيني هنخناس محمد مصطفى على ريكا هار فورما همدو بيرت براشوتها فلسطينة في هالسيخ سفيف تفكيدها في شاري بيوم شي آخر برتسوعة عزة هشنايم سوخخو التلفون على هم تصاب برتسوعة بتسيل هم الخما وعلى هم أماتسيم لها قاعة لها فسكت إيش وها خنست سيوع هومنيتاري لعزة بتوخكخ سرخوت شل متصرايم سامخ شكري نفقاش عم مكبيلو هتصرفتي ستيفن شنجفرانا بمفقاش شنعرخ بمتصرايم هشنايم سوخخو على هي خاسين بين شتيهم دينوت وهدقيشو اتهتصارخ بهفسكة ايش برتسوعة عزة صراخو تهيردني ايمن الصفدي عماركي هكلا بين الوميد خييفت لنكوت بتصعدي ميعيلي مقدال عتصارت ههرس بعزة هو هوسيف كي شنأمرو بمسبات التونائيم بدواريم شنو امرو بمسبت عتونائيم اللي تصدمك بيلاف من متصرايم ومتصارفت يش هس كما على هتصارخ بيعتصيرتها من الخما بها خنسات سيوع هومنيتاري بتصورة مياديت لعزة على إسرائيل لفتوخ اتها مع فاريم اقدي لها خني السيوع هو هوسيف كي انو روتسيم شيه يو سانكسيو تال إسرائيل ام تمشيخ لفول نيجد راتسون هكلا هبن لوميت يش لهفسيك لسبيك نيشك لإسرائيل كده لعتصورة تملخما وخي انو ماشريم تتميخاتينو بي أونروا دفره سرها خوتس شل ياردن. خبر كنيست متان كوهانا مهم خناها مملختي هتيخيس لما قاعيم لأسكت أسيريم في عمار كي أنخنو بفيروش نمتصائيم بسيتواتسيا شل يوتير كروفيم لأسكا مي كودم لما أين أسكا زو هم خيافوغود هخي بسيسيت شلانو بقلال فشلة شل إسرائيل هوتسيين كي يشبك كابنت خلوكي داعوت مهوتيم ورتسينييم הדעות בקבינט לגיטימיות, אך צריך לוודא שההחלטות מתקבלות לא משיקולים פוליטיים. אלפי מפגינים הגיעו אתמול שבת למתחם ברחוב קפלן והפגינו נגד מדיניות הממשלה של נתניהו. כמה מאות מפגינים הדליקו מדורות, טלטלו ניידת משטרה, חסמו צירים והתעמתו עם השוטרים. ראש אמן לשעבר אלוף במילואים עמוס מלכה קרא להתפטרותו של ראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו. הוא אמר כי נתניהו נלחם רק את מלחמת ההסתרדות האישית שלו ובדרך משמיד כל ערך ומגביר את הסיכונים על ישראל, הדגיש במחאה בקיסריה. מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז כל טוב לכם, אול התראות.